Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 6 de novembro 2019. Estis forta invito construi pontoin cun tiui ciui ne credas au havas malsaman credon, tiu ciun la papo lancis hodiau matene dum la pastista instruo cadre de la mercreda general audienzo. Li parolis pri Sancta Paulo Apostolo cae lia predico ce la Areopago de Ateno. La apostolo chagrinigis, ciam li vidis la urbon idolo plena. Tamen, citiu cun pusigio cun la paganismo, anstatau fugigi lin, instigis lin crei ponton, por dialogi cun tiut culturo, rimarcis la papo, ciu daurigis sian voyagion tra la agoi de la apostoloi, hodiau pritractante gian dec sepan chapitron.
Paulo, facte, iras alla plei signifai locoi, la sinagogo, la plazzo, la Areopago, cie disvolvigis la politica cae cultura vivo, cae li ne isoligas, sed rencontas ciuin homoin, iudoin, epicuroin, stoicoin, cae multain alienin. Li ne rigardas Atenon cae la paganan mondon cun malamichezzo, sed per la oculoi della credo, commentis Francisco, ciu aldonis.
Tiu de Paulo estas sinteno, do, ciu pridemandas nin pri nia maniero rigardi nia in urboin, ciu ni rigardas ilin cun indiferentezzo, malsciato, au cun credo, ciu reconas la filoin de Dio mese de la anonimai homamasoi. Paulo electas la rigardon, ciu instigas lin malfermi contacto puncton inter la Evangelio cae la pagana mondo. En la centro de uno e la pli famai institutioi de la antiqua mondo, la Areopago, li realigis la extraordinaran exemplon de enculturigo de la credo messaggio. Li annonzas Jesuon Christon al idol cultantoi, cae li ne faris tion attaccante ilin, sed farigiante construanto de pontoi.
Cerpante inspiron el la altaro sur quiu estis scribite al Dio neconata, Paulo facte proclamis che Dio ne cascigas. Ciun do vi neconante adoras, tiun mi predicas al vi. Li deiris el la Dio de la Biblia revelatio, por poste paroli pri la elacetado cae iugio, tio estas la propra sensa cristana messaggio, cae li montras la misproporzion inter la grandezzo de la creanto, ciu lasas, che oni serciu lin, por esti trovata, cae la temploi construitai de la homoi. La apostolo do annonsis tiun ciun homoi ignoras, cae tamen conas, commentis Francisco, menciante la bellan esprimon de Benedicto la Dexesa, quiu diris che Paulo annonsis la conatan neconaton.
Paulo invitis al convertigio, proclamante la morton cae resurrecton de Jesuo Christo. Tamen lia predico, ciun ciui auscultis sen spire, trovis obstaclon, char la morto cae resurrecto de Christo aspectis stultagio, cae estigis mocoin cae priridoin. Paulo tiam foriris, char lia clopodo shainis mal succesa, quelcae tamen malfermigis alla credo, ciel Dionisio, aeropagano, cae virino nomata Damaris, cae aliai. Do, ancau en Ateno, la Evangelio en radicigis cae disfastigis.
Fine, la papo levis sian inviton. Ancau ni petu al la Sancta Spirito, instrui al ni, construi pontoin cun la culturo, cun tiui, ciui ne credas, au cun tiui, ciui havas credon malsama ol la nia. Ciam oni construu pontoin, ciam oni havu la etenditan manon, neniam agreso. Ni petu al li la capablon milde enculturigi la messagion della credo, havante por tiui, ciui ne conas Christon, rigardon de amo, ciu varmigu ancau la plei malmolain coroin.
Salutante la arab lingua in pilgrimuloin, Francisco poste instigis, fronte alla multai suferoi de nia epoco, peti alla signoro che li malfermu nian coron alla necessoi de la besonantoi, sen defendai, malriciuloi, sen laboruloi, cae de tivi ciui frapas ienia pordo, serciante panon, rifugion, cae agnoscon de sia digno. La papo, sin adresante alla pola i fideluloi, memorigis ancau che venontan dimancion en Pollando solenigios la dec unua tago de solidarezzo cun la persecutata ecclesio, ciare dedicita al Sud Sudano. Francisco desiris che la pregioi cae agoi de solidarezzo al portu mildigon alla fratoi, chiui suferas pro Cristo en diversai mondopartoi.
Plia informo pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo, li rencontis delegazion de la Vaticana i Fairo Brigadanoi, li benis novan veturilon de la brigado, cae li havis vorto in de curagigo, cae aprobo, por ilia sindevigo, favore al la aliai, cefe, ciam oni enrischigas sian vivon.
Cai nun aliei informoi, la alvoco de Papo Francisco lancita passinta di mance fine dell'Angeluso por peti la cesigon de perfortai eventoi en Etiopio, cai lia pregio por ciui victimoi, ebligis ecconi la tragican conflictadon en tiu lando.
Vatican News interviuis Alessandro Monteduro, directoro della Itala Sexio de Helpon alla Suferanta Ecclesio. Tio cion nispectas en Etiopio? Li diris, estas conflictado pro etnai motivoi, en ciui oni enigas pretextoin el religia spezzo. Oni ne povas paroli pri religia fundamentismo. En Etiopio, 60% de la loggiantaro consistas el cristanoi, plei multe ortodoxuloi. Tie estas specifa etna gruppo, aldonis Monteduro, ciu volas superforti alian etnan gruppon, ciu consistas el cristanoi.
Mexic urbo, de hodiau gis post morgau vendrede, la Latinamerica Ecclesio ocasigas ce la Papa Universitato de Mexicio congresson pri la prevento de tro usoi contrau neplen cresculoi. Oni clopodos cefe presenti la realan situazion de la fenomeno en Latinamerico, redeclari la gravezzon de prevento cai nulla toleremo, reliefighi la respondezzan rolon de la episcoparai conferenzoi cai ordenai superuloi. Inter la attestoi estos tiui de la victimoi de tro usoi.
Nov Yorko solenigas hodiau la internacia tago por preventado de exploatado de la natur medio dum milito cae en situazioi de armita conflicto. Ne nur soldatoi cae civiluloi estas victimoi de militoi, kiwi causas la detruon de urboi cae amasoin da malaperintoi. Victimo ofte forgesita estas ancao la natur medio, pli cae pli ruinigita de militai operazoi, kiwi povas post la profundain cae neforigeblain cicatroin. Exemple, partoi della territorioi de Belgio cae Francio daure spertas contaminaziadon della pesai metalloi usatai dum la unua mondmilito. Conflictoi dum decoi daiaroi detruis pli olla duonon della arbaroi de Afganio cae tutain ecologiain sistemoin en Colombio cae Democratia Respublico Congo.
La natur medion oni exploatas ancau kiel aldonan armilon. Dum la dua mond milito, exemple, riveroi estis elbordigitai por blocchi armeoin. Tutai arbaroi estis malaperigitai dum la milito en Vietnamio por tiel diri, elnestigi malamicain soldatoin. Plie, la restagioi de hodiauai bataloi estigas victimoin, char ili poluas aquon cae teron. Ancora u hodiau, por militai avantagioi, oni venenigas la teron cae aquo putoin, oni bruligas ricoltoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.